ินดีต้อนรับเข้าสู่ Is It Alright Podcast รายการที่จะนำกฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สวัสดีค่ะ This Is Alright Podcast ตอนที่7แล้วนะคะยังอยู่กับนี้นะคะวนิดาอาทิตยพงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลประจำศูนย์ทนายค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งเราก็ยังอยู่ภายใต้สภาวะฉุกเฉินนะคะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บ้านเราก็ใช้วิธีการออกพรกฉุกเฉินและก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคมาเกือบ2เดือนแล้วและก็น่าจะขยายต่อไปอีก1เดือนหลังจากสมช.กับศูนย์โควิดมีมติให้ขยายนะคะพอแค่ตอนนี้เราจะพาไปสำรวจว่าการใช้อำนาจสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับโรคระบาดในประเทศอื่นๆในโลกเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาชั่งน้ำหนักระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพยังไงและเมื่อเทียบกับบ้านเราที่นายกรัฐมนตรียึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพจริงๆแล้ว2 อย่างนี้มันไปควบคู่กันได้ไหมเพื่อให้เรากลับมาเห็นตัวเลือกอื่นและชวนกลับมามองสถานการณ์ในบ้านเราค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาชวนคุยกับนักกฎหมายประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อเกื้อนะครับก็เป็นนักกฎหมายประจำศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน
ในประเทศอื่นกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของเขาเป็นยังไงอะคะมันมีส่วนร่วมของประชาชนไหมยังไง
ในระบบการปกครองเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรัฐหลายๆรัฐที่เขามีความเป็นประชาธิปไตยสูงเนี่ยหลายๆประเทศที่เขามีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ออกแบบกลไกมาให้การใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องมีสภาผู้แทนราษฎรมีองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างในเยอรมันใช่ไหมฮะในเยอรมันเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินมันอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือมี state of tension state of defense แล้วก็ internal state of emergency ซึ่งไอตัว state of tension เนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินแบบภาวะตึงเครียดต่อภัยคุกคามเนี่ยการประกาศเนี่ยเขาก็ต้องได้รับเสียงข้างมาก2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎรเขาส่วนสภาวะฉุกเฉินที่เป็นภาวะป้องกันตนเนี่ยการประกาศเนี่ยก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกคือเขาจะต้องได้รับเสียงข้างมาก2ใน3ของทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาผู้แทนมูลรัฐด้วยแต่ถ้ามีกรณีจำเป็นเร่งด่วนนะฮะในเยอรมันเนี่ยเขาก็กำหนดทางแก้ไว้เขาก็จะให้คณะกรรมการถาวรที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาผู้แทนมูลรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศให้ความเห็นชอบแทนซึ่งจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเยอรมันนะฮะในประเทศที่เขาเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นแม่แบบประชาธิปไตยในโลกเลยเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนมาก อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้รับบทเรียนมาจากการเถลิงอำนาจของผู้นำที่เลวร้ายก็คือฮิตเลอร์ใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ผิดว่าฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็เข้าสู่อำนาจโดยการอาศัยอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ในการตรากฎหมายเกี่ยวกับไฟไหม้สภาไรชทาร์กก็ดีหรือว่ากฎหมายที่มอบอำนาจนิติบัญญัติให้กับฮิตเลอร์เนี่ยพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจของฮิตเลอร์ทั้งนั้นใช่ซึ่งจริงๆมันก็มาจากสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นแหละ
ซึ่งแสดงว่าการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละครั้งของเยอรมันคือเขาจะต้องคืออะไรมันต้องคิดหนักทำไมมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะโผล่มาได้เลยมันต้องผ่าน2ใน3เนี่ย
ใช่ต้องมีตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือแม้ในกระทั่งในกรณีเร่งด่วนอย่างที่บอกกับคุณนี้ไปก็คือก็ต้องมีกรรมาธิการของสภาเข้ามาร่วมอยู่ดีซึ่งพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นจุดยึดโยงกับประชาชนในการประกาศอำนาจตามสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งตอนนี้แม้แต่ในสถานการณ์โควิดระบาดเองเขาก็ไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมคะ
ในระดับสหพันธรัฐไม่เท่าที่ติดตามข่าวนะฮะก็ไม่ได้มีการประกาศอะไรแต่ว่าในแต่ละมณฑลเนี่ยเขาก็อาจจะมีการประกาศกันเองของเขา
คือแบบมันก็ต้องมีคนแบบคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะได้ผลหรอคือหมายถึงมันจะควบคุมโรคได้หรอคนมันไม่ได้รู้สึกถึงความว่ามันจำเป็นต้องทำนี่มันต้องใช้คำว่าฉุกเฉินมากระตุ้นคนหรือเปล่า
ใช
่
คือจริงๆแล้วอะเราว่ามันเป็นวิธีตั้งฐานคิดที่ผิดนะในโดยความเห็นส่วนตัวเราว่าการควบคุมโรคอะโดยส่วนหนึ่งอะกฎเกณฑ์มันสำคัญก็จริงในการที่จะบังคับตั้งกรอบอะไรสักอย่างให้กับให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอ่ะก็คือความมีส่วนร่วมของประชาชนการที่คนตระหนักได้ว่าเรื่องโรคระบาดอ่ะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จัดการกับตัวเองเช่นโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ดีหรือการหมั่นล้างมือใส่หน้ากากอนามัยก็ดีเนี่ยสิ่งพวกนี้จริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมาบังคับก็ได้เราว่าระเบียบวินัยแล้วก็ความตระหนักต่อส่วนรวมของประชาชนเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมายมาบังคับ
ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องกลับมาคุณภาพชีวิตคุณภาพของคน มันก็ต้องมีคนถามว่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนกับความพร้อมของคนที่จะปฏิบัติตามกฎนี้ไหมอะเยอรมันเขาอาจจะแบบมีความพร้อมฟาซิลิตี้เขาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเขาพร้อมแต่ในไทยมันไม่พร้อมก็เลยต้องประกาศกฎพรกฉุกเฉินอย่างเงี้ย
คนไทยไม่มีระเบียบวินัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
จะทำไงอะ
จริงๆอะเอางี้ดีกว่าเราว่าเราพาไปดูประเทศอื่นที่คนไม่ได้มีระเบียบวินัยเท่ากับเยอรมันก็คือเราอาจจะดูกับฝรั่งเศสก็ได้ฝรั่งเศสนี่จะคล้ายๆไทยคือฝรั่งเศสเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจริงๆมันอยู่ในทางรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็อยู่ในส่วนของกฎหมายระดับรัฐบัญญัติด้วยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะข้ามพวกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญไปแล้วก็มาดูสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจพิเศษแก่ฝ่ายบริหารเนี่ยจากระดับรัฐบัญญัติคือในฝรั่งเศสเนี่ยจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะรัฐบัญญัติลงวันที่3เมษายน1955เนี่ยคือรัฐบัญญัติเนี่ยจะให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปกติเช่นพวกการก่อการร้ายจลาจลการประท้วงโดยกฎหมายนี้เนี่ยก็ได้ประกาศใช้มาหลายครั้งแล้วนะฮะตอนที่มีการจลาจลที่ชานเมืองปารีสหรือว่าตอนผู้ก่อการร้ายเนี่ยโจมตีในปารีสก็ดีในปี2015ก็เคยประกาศ
อ
ันนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยรัฐบัญญัติลงวันที่3เมษายนเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของบ้านเราแต่ว่าก็นั่นแหละเหมือนเดิมแหละอเกนอีกแล้วที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยถูกไหมฮะในจากวัฒนธรรมทางกฎหมายและวัฒนธรรมทางสังคมของเขาเนี่ยไอตัวรัฐกำหนดฉบับเนี้ยก็จะให้อำนาจกับฝ่ายบริหารในการประกาศแค่12วัน
อ่าฮะ
แล้ว12วันยังไม่พอนะการจะขอต่ออายุเนี่ยคุณก็ต้องไปขอความยินยอมจากสภาจากองค์กรนิติบัญญัติจากผู้แทนประชาชนด้วย
ซึ่งก็ไม่เหมือนของไทย
ไม่เหมือนของไทยของไทยเนี่ยคุณประกาศโดยฝ่ายบริหารเองโดยคณะรัฐมนตรีเองแล้วคุณก็ต่อได้โชคกาลปาวสานโดยไม่ต้องให้สภามายุ่ง
ใช่ตัวอย่างก็คือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
้และที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
ในอาทิตย์หน้าของเรา
ในอาทิตย์หน้าหลังจากวันที่เราอัดกันวันนี้
ใช่ซึ่งเราจะต่อพรกฉุกเฉินเป็นอีก1เดือนเป็นครั้งที่2แล้ว
ใช
่โดยที่ทั้งหมดไม่ได้ผ่านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยใช่ไหม
ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะว่าการที่เราจะขยายอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยให้มันยืดยาวออกไปเราควรที่จะให้ตัวแทนของประชาชนให้คนที่เขามีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพวกนี
้ช่วยขยายความหน่อยเอาแค่คนที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมันคืออะไรคะ
คือเอาเท่าให้พูดง่ายๆก็คือเขามาจากการเลือกตั้งในอำนาจสำคัญของรัฐเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเสมอถูกไหมฮะ
อ
ย่างอำนาจในการตรากฎหมายเนี่ยมันเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดในรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็เลยต้องเรียกร้องว่าให้องค์กรนิติบัญญัติเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้องค์กรที่ตรากฎหมายองค์กรที่ใช้อำนาจสำคัญเนี่ยมีจุดยึดโยงกับประชาชนหากประชาชนไม่พอใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวผู้ที่เข้าไปใช้อำนาจในองค์กรนิติบัญญัติได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ฟังพี่เกื้อพูดเรื่องแบบสภาผู้แทนราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการประกาศพรกฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้เราก็จะไม่คิดในเซนนี้เลยนะหมายถึงว่าสภาตัวแทนประชาชนจะมีสิทธิ์ในเรื่องนี้นึกถึงในสถานการณ์ในไทยเพราะทุกอย่างมันออกมาโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้อะ
ใช่ใช่จริงจริงจริงโดยปกติเนี่ยมันก็นักกฎหมายก็ยอมรับกันนะว่าไออำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยในการบูสต์อำนาจฝ่ายบริหารในยามจำเป็นเนี่ยนักกฎหมายยอมรับว่าเป็นของฝ่ายบริหารโดยปกตินะแต่ว่าในประเทศที่เขาคำนึงถึงเรื่องเนี้ยเขาให้ความสำคัญถึงเรื่องเนี้ยเขาก็จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเข้ามาช่วยดูไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนประกาศหรือว่าหลังประกาศแล้วอย่างเช่นฝรั่งเศสที่ว่าถ้าผ่านไป12วันเนี่ยถ้าจะต่อเนี่ยก็ต้องไปขอความยินยอมจากสภาใช่และถ้าเราสังเกตเนี่ยระยะเวลามันจะค่อนข้างสั้นในฝรั่งเศส12วัน
สั้นมาก
ใช่แต่ในการรับมือโควิดเราก็ต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าเขาก็ออกกฎหมายใหม่มาร ัฐบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องสาธารณสุขโดยเฉพาะซึ่งเอาจริงกฎหมายเนี้ยเหมือนกับรัฐบัญญัติว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละก็คือนักกฎหมายหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าจริงๆก็คือก๊อปปี้กันมาแต่ว่ารัฐบัญญัติเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาที่ยาวกว่าใช
่
เช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะสามารถประกาศได้ไม่เกิน1เดือนและหลังจาก1เดือนเขาก็ต้องขอความยินยอมจากสภาผู้แทนราษฎรในการต่ออายุคือไอ้ตัวรัฐบัญญัติว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินในสาธารณสุขอ่ะพอมันประกาศใช้ปุ๊บมันมีผลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตัวมันเอง2เดือน
แต่อีตัวรัฐบัญญัตินั้นอ่ะต่อได้ทุก1เดือน
ใช่
แล้วจะมันแปลกๆไหมคือถ้า
เหมือนมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติสิ้นสุดโควิดไปแล้วรัฐจะใช้ไอ้อำนาจจากรัฐบัญญัติอันเนี้ย
มันก็คือ
enable ได้ทีละเดือนนึง
อ
ะแต่ว่าไอ้ตั้งกับออกกฎหมายมาเหมือนด้วยความที่มันจำเป็นเร่งด่วนไงม
ัน
ก็เลยแบบออกกฎหมายเสร็จมันก็มีบทบัญญัติให้ออโต้ไปเลย2เดือนหรือว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่แบบพ้นช่วงโควิดพ้นช่วงอะไรแล้วเกิดมีโรคซอมบี้มีอะไรขึ้นมาอีกก็คือแบบประกาศได้1เดือนแล้วก็ต่อ1เดือนต่อ1เดือน
2เดือนระยะเวลา2เดือนมันก็ยาวเหมือนกันนะ
ยาวยาว
คือตอนนี้ฝรั่งเศสก็อยู่ใน2เดือนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
แล้วสเปนนะคะสเปนนี่ก็ระบาดหนักเหมือนกันนะหนักหลังจากอิตาลีอ่ะ
สเปนก็ จริงๆสเปนก็เป็นประเทศที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าที่เราตามข่าวกันใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าสเปนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักเหมือนกันแล้วอำนาจสถานการณ์ฉุกเฉินของสเปนเนี่ยจริงๆก็จะอยู่ในรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของเขาซึ่งเขาก็จะแบ่งความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยออกเป็น3ระดับเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับเยอรมันก็คือมีหลายประเภทแต่ว่าสเปนเนี่ยเขาก็เลือกใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มันเป็นระดับที่เบาที่สุดก็คือ state of alarm โดย state of alarm เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีอำนาจประกาศแล้วก็อยู่ได้มากสุดเนี่ย15วัน
เอง
แล้วก็การต่ออายุเนี่ยก็จะต้องต่อโดยอาศัยความยินยอมจากองค์กรนิติบัญญัติเช่นกันเขาจะไม่เหมือนกับของไทยที่แค่ใช้ความเห็นชอบของฝ่ายบริหารอย่างเดียวก็ต่อได
้คือไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์เสื่อมยังไงมันมีส่วนร่วมจากผู้แทนตัวแทนของประชาชนใช่ไหมมันเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตย
ใช่ใช่ก็คือการต่ออายุเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยการต่ออายุในประเทศที่เรายกมาเนี่ยฝรั่งเศสก็ดีสเปนก็ดีเนี่ยเขาจะต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสม
อ
ในขณะที่ของไทยเนี่ยเราไม่ต้องเราชงเองกินเองอะ
นั่นดิคือเราแบบเหมือนพอเป็นเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเนี้ยเราไม่รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมอะไรเลยอะเราแบบต่อต้านหรือเราเลือกอะไรไม่ได้เลยคือเราไม่มีเซนนี้เลยนะจนกระทั่งว่าอ๋อที่อื่นเขามีประชาชนมีส่วนร่วมว่ะ
ใช่ตัวแทนประชาชนเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะต่อไม่ต
่
อแต่บ้านเราก็คือถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้เนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อซึ่งเราก็ว่าเขาก็น่าจะประกาศแหละกลไกทางกฎหมายก็เราก็จะทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นตัวแทนของเราก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปตัดสินใจว่าจะต่อไหมหรือว่าอะไรพรรคการเมืองทั้งหลายที่เข้าไปนั่งเป็นส.ส.ที่เราเลือกมาเนี่ยเขาก็ทำได้แค่อาจจะรณรงค์หรืออะไรก็ว่าไป
นายกเลยต้องประกาศมาว่าเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพแต่เราเห็นตัวอย่าง3ประเทศมันจริงๆมันไปควบคู่กันได้ถูกไหม
ไปควบคู่กันได้แล้วก่อนที่เราจะไปถกกันเรื่องสุขภาพนำเสรีภาพ อยากจะชวนดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศทั้งฝรั่งเศสเยอรมันสเปนเนี่ยในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยศาลเขาก็มีอำนาจดูนะว่าฝ่ายบริหารประกาศถูกต้องไหมมันมีความฉุกเฉินจริงๆไหม
อย่าง3ประเทศที่เรายกตัวอย่างกันมามันอย่างน้อยมันถ่วงดุลได้ปะมันตรวจสอบได้หรือว่ามันคือการกว่าจะประกาศแต่ละครั้งมันมีที่มาที่ไปมันมีอะไรแต่ของเราอะคือเสียงของประชาชนมันแทบไม่มีส่วนร่วมเลยแล้วก็แบบตรวจสอบได้ลำบากปะ
ใช่กล่าวโดยสรุปก็คือใน3ประเทศที่ผ่านมา1การใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือการตัดสินใจว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีบทบาท2คือเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีหรือว่าผลผลิตต่างๆที่เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีเนี่ยเขาให้ศาลเข้ามาช่วยตรวจสอบได้เป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนวิธีหนึ่งคือในรัฐใดก็ตามที่เป็นนิติรัฐเนี่ยการกระทำทุกอย่างของรัฐต้องถูกตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการอันนี้เป็นหลักการสำคัญและเป็นหัวใจของหลักนิติรัฐเลยเพราะว่าสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญมันจะเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือในกระดาษถ้าฝ่ายตุลาการเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ประกันให้ประมาณนั้น
ทีนี้กลับมาเรื่องสุขภาพนำเสรีภาพจากที่เรายกกันมาเราคุยกันมาคือเสรีภาพกับสุขภาพมันไปควบคู่กันได้ถูกไหมมันไม่ต้องแบบสุขภาพนำเสรีภาพหรือเสรีภาพนำเสรีภาพได้ไหมเสรีภาพนำสุขภาพได้ไหม
จริงๆจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปดูมุมมองของรัฐว่ารัฐเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นรัฐในระบอบอะไร ถ้าเราสถาปนาตัวเองเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีเป เป้าประสงค์สุดท้ายคือการประกันสิทธิเสรีภาพให้แก่ราษฎรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นในการพัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไห
ม
ดังนั้นเนี่ยย้อนกลับมาคำถามของคุณนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยในความเห็นส่วนตัวนะอย่างมากที่สุดที่ทำได้เนี่ยเราอาจจะทำได้แค่การบาลานซ์การทำให้มีความสมดุลระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพเนี่ยต้องอยู่เหนือและบดบังเสรีภาพใช่ไหมฮะ
ใช
่หรือถ้าเป็นรัฐที่มีความเป็นที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพมากๆเนี่ยอย่างถ้าเราเห็นในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นเขาก็มีสถานการณ์โควิดที่ย่ำแย
่
มีผู้นำที่ย่ำแย่แต่เขาก็ยังประท้วงกันยังอะไรกันได้เขาก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีอะไรด้วยนะฮะตามข่าวแต่เขาก็ยังประท้วงกันได้เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเสรีภาพคือตอนเนี้ยถ้ามี3 choice ใช่ไหมที่มีเรื่องที่ว่าสุขภาพนำเสรีภาพสุขภาพบาลานซ์กับเสรีภาพแล้วก็เสรีภาพเนี่ยนำสุขภาพโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยรัฐที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเลือกได้แค่2กับ3คือเสรีภาพบาลานซ์กับสุขภาพหรือไม่ก็ต้องเอาเสรีภาพนำคุณจะมาเอาประโยชน์สาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่โอเคแม้มันอาจจะสำคัญอย่างยิ่งยวดเนี่ยแต่คุณจะเอามานำเสรีภาพโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย